En maður heyrði mikið að draugasögum þarna á Austurlandi.
Hvaða draugar sem voru þetta helstir?
Það var að, já, það bara var hverju kofa fylgdi einhver draugasaga, þarna hafði eitthvað og eitthvað gerst, einn hafði hengt sig þarna og fólki var svo uppfyllt af þessum draugasögum. Og ég var svo óskaplega myrkfælin sem barn. Ég leið alveg þjáningar út af þessari draugatrú sem var þarna fyrir austan. Ég held að þetta hafi ískilgi hafi nokkur staðar verið eins og þarna á Austfjörðu.
Var þetta á Jökuldanum sem þetta var svona slæmt?
Já, já, það var til dæmis, ég var nú látin sækja kýr eins og gengur með barn og það var þar gil drag nokkur langt frá bænum þar sem að maður átti að hafa barist við draug, þátti að hafa ráðist á hann draugur í þessu gili og þarna þurfti ég að fara með kýrnar náttúrulega bæði að degi og oft svona komið fram á nótt og þetta var alveg voðalega þjáningar sem ég leið en ég sá náttúrulega aldrei nokkuð skapaðan hlut.
Hvað hétt þetta gil?
Það hétt Draugalág og er í landi Skeggjastaða á Jökuldal. Ég var þannig á Skeggjastöðum í 9 ár og ég þurfti ofta að fara fram hjá þessari lág eða svona gildrægi.
Var hann okkur nefndur með nafni þessi maður sem berðist við draugana?
Já, já, já. En ég man nú ekki, kynntist hún nú aðeins seinna. Ég þorði nú aldrei að spyrja hann út í þetta. Hann hét Guðmundur en ég man ekki hvað svona var. Og ég hef sennilega átt þarna þá heima á dalnum svo að flyttist hann til Vopnafjarðar þessi maður. En ég var bara dálítið tíma aðna samvistum við hann. Ég þorði aldrei að minnast á þetta. En svo voru nú til menn þarna á dalnum sem að sögðu nú að þetta myndi nú hafa verið einhver mennskur maður bara sem réðist á hann. Og þetta var nefnilega ýmislegt sem var heimfært upp á drauga í þá tíð.
Nú já, og hvaða draugar voru þetta helst í þarna? Varstu nú eftir nöfnin án með það ekki?
Það var, ég man nú ekki nöfnin á neinum þarna jökuldælskum draugum.
Nei, það var nú ekki bara bundi við
það. Það var Kjaltastaðamóri og það var Möðrudalsmanga og já, ég man nú eftir þessum tveimur, ég man nú ekki eftir nöfnum á fleirum. En þetta var afskaplega almenn trú, þessi drauga trú svona og þetta er kannski verið að einhverjir reimleikar þarna, ég vissi það ekki. Ég varð aldrei verfið neitt en það var nóg að heyra sagt frá þessum að það var bara svo ofsalega hrættur.
Og hvað gerði þessi draugar held fyrir sér þá?
Og þeir held ég hafa venjulega bara verið á sveimi svona, sést og svoleiðis. Það voru ekki allir eins.
Nei, já, góð.